Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sreda je 19. septembar. Vijesti dana. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila tužilaštvu BiH uputiti prvi kontingent od 100 prijava građana koji su bez njihovog znanja prijavljeni da glasaju putem pošte iz inostranstva ako žive u BiH.
Tu informaciju sa pratećom dokumentacijom dostavite tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer smo već ranije Centralna izborna komisija ukazivali na opravdanu sumnju u vezi sa registracijom birača putem pošte.
Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack u razgovor za naš program pred opšte izbore upozorava.
Dijelimo zabrinutost vezano za atmosferu koja okružuje ovu izbornu kampanju. Da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu. Veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica i onih pitanja koje zaista zabrinjavaju građane.
Sud Bosne i Hercegovine proglasio Vuka Ratkovića krivim za višestruko silovanje jedne ženske osobe u Višegradu i osudio ga na 8 godina zatvora. Danas sastanak predstavnika vlade kantona Sarajevo i sindikata obrazovanja, policije, državnih službenika i namještenika o povećanju osnovica plata. Nastavlja se štrajk prosvjetara u 68 osnovnih škola i 30 vrtića. Radnici Zeniške željezare u stečaju održali protestno okupljanje. U pitanju je penzionisanje, odnosno uvezivanje staža za 400 radnika. Sindikat doktora medicine u Republici Srpskoj održao polusatni štrajk upozorenja.
Povećanje plate 25%, vraćanje nazad toplog obroka i regresa.
17-godišnji migrant iz Pakistana teže povrijeđen u Bihaću u sukobu sa drugim migrantom. Pakistanski sud naložio puštanje na slobodu bivšeg premijera Nawaza Sharifa koji je odležao samo 2 mjeseca 10-godišnje zatvorske kazne zbog korupcije. U naletu tajfuna na Filipinama poginulo 81 osoba, a najmanje 70 ljudi se i dalje vode kao nestali. U Bosni i Hercegovini dalje veoma toplo vrijeme. Iz Bihamka upozoravaju da se u tunelu Salakovac na magistralnom putu Jablanica-Mostar danas do 18 sati vozila saobraćaj jednom trakom. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u punom jeku. Analitičari kažu da je, sudeći prema govorima koji se mogu čuti, najoštrija do sada. BH političari u izborni proces ušli su i bez nužnih promjena izbornog zakonodavstva. O svemu tome Marija Arnautović je razgovarala sa američkom ambasadorkom u Bosni i Hercegovini, Maureen Cormack.
Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini počela je, puna je, kažu, prljavih riječi. Kako vi ocjenjujete dosadašnji tok kampanje?
Prije svega, hvala vama mnogo na pozivu da prisustvujemo ovom intervju i da, zaista mi dijelimo zabrinutost vezano za atmosferu koja okružuje ovu izbornu kampanju. Da li se radi o širenju straha, priči o nacionalizmu, populizmu. Veoma je zabrinjavajuće da političari koriste laži i strah kao osnovu za ovu kampanju umjesto stvarnih činjenica i onih pitanja koje zaista zabrinjavaju građane, bez obzira da li se radi o proizvodnji oružja, za ne daj Bože, o cijepljenju, da li govorimo o različitim pseudopatriotskim temama koje političari izmišljaju. Ne bi ova kampanja trebala biti o tome. Ono čemu se ja nadam u ovoj kampanji je da će građani odabrati da se fokusiraju, umjesto ovoga što sam navela, na stvarna životna pitanja, na napredovanje ove zemlje, na razvoj ekonomije, na unapređenje zdravstvenog sektora i sektora obrazovanja, na pitanja koja život znači.
Sjedinjene Američke Države stavile su na crnu listu visokog funkcionera SNSD-a Nikolu Špirića. To je izazvalo buru reakcija prije svega u Republici Srpskoj, u Banja Luci, u samom SNSD-u, pa i od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Između ostalog, optuženi ste da je to vaš očajnički korak, citiram, te da je to način da se miješate u predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini. Kako ocjenjujete takve stavove koje smo mogli čuti iz Banja Luke?
This decision. Ova odluka je odluka državnog sekretara i Ministarstva spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država State Departmenta i zasnovana je na dokazima vezanim za zloupotrebu položaja i korupciju.
Više puta u posljednje vrijeme naročito upozorili ste da Bosni i Hercegovini ne treba još jedna nova politička kriza. No, čini se da je ova zemlja u nekoj stalnoj političkoj krizi. Ko je odgovoran zapravo za to?
Ja mislim da građani ove zemlje najbolje znaju ko je odgovoran. Percepcija jeste takva da se ovdje održava taj osjećaj konstantne i stalne krize. Naravno, odgovorni su političari, oni koji žele da zadrže postojeće stanje i da zadrže moć i one dobiti i koristi koje su ostvarili od stanja kako jeste i naravno sa održavanjem takvog stanja sprečavaju i reforme i napredak ove zemlje.
Hvala vam lijepo za ovaj razgovor.
Thank you very much.
Hvala vama i još jednom želim da izrazim nadu da će svi građani izaći i glasati na izborima 7. oktobra.
Izborne manipulacije, prodaje i krađa glasova aktualne su teme pred izbore. Poznato je već da glasaju mrtvi, te da se građani fiktivno prijavljuju na određene adrese. Međutim, u oči opštih izbora u BiH ove godine otišlo se i korak dalje. Centralnoj izbornoj komisiji prijavljeno je 270 nezakonitih prijava za glasanje, odnosno krađa identiteta. Selma Boračić Mršo.
Kada je Srebreničanin Abid Dudić otišao na biračko mjesto u svojoj mjesnoj zajednici da provjeri je li upisan na glasački spisak, bio je iznenađen što ga nema na spisku. Abid Dudić iz prigradskog srebreničkog naselja Vidikovac kaže da je provjerom utvrđeno da je prijavljen kod Verice Ristić u Malom Zvorniku u Srbiji.
A među izborima ja sam izgubio vozačku u Zvorniku na Karkaju. Moguće da su iskoristili to pa me prijavili. Da ne mogu da glasam ovdje gdje sam prvo 64 godine.
Na centralnom biračkom spisku ne nalazi se ni Srđan Makarić iz Doboja. Njegovo ime je bilo upisano na spisak kada je glasao na lokalnim izborima održanim prije 2 godine.
Moja porodica je na biračkom spisku, ali mene nema. I na centralnoj izbornoj komisiji ukucao sam sa svojim matičnim brojem i izbacilo me da sam na nekoj adresi u Beogradu. Ja sa Beogradom nemam nikakve veze, nisam ikad imao ikakve veze.
Centralnoj izbornoj komisiji Bosni i Hercegovine do sada je prijavljeno 270 slučajeva nezakonitih prijava za glasanje iz inozemstva, kaže glasnogovornica CIK-a Maksida Pirić.
Mi te prijave smo zaprimili, pripremamo informaciju, ćemo tu informaciju sa pratećom dokumentacijom dostaviti tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer smo već ranije, mi kao Centralna izborna komisija, ukazivali na opravdanu sumnju u vezi sa registracijom birača putem pošte u smislu falsifikovanja potpisa, zloupotrebe ličnih dokumenata, odnosno sumnju u izbornu prevaru.
Ranije je i koalicija pod lupom poručila da je zabilježila veći broj prijava građana o zloupotrebi njihovih ličnih podataka u svrhu prijava za glasanje van BiH. Za profesora Sarajevskog univerziteta Envera Kazaza, ovo je pokušaj, kako kaže, vladajuće elite da zadrži pozicije osvojene na prethodnim izborima.
3 političke partije, SDA, SNSD i HDZ, imaju ogroman strah od rezultata narednih izbora. I potpuno je jasno da upravo te 3 političke partije više manje direktno ili posredno kontroliraju izbornu komisiju Bosne i Hercegovine. Kad se to ima u vidu, onda nije teško pretpostaviti da upravo te partije pripremaju inženjering izborni, ako ne i krađu izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije nevladnih organizacija Pod lupom i bivši član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega raste broj slučajeva krađe identiteta i nelegalnih prijava za glasanje, nakon što je Centralna izborna komisija BiH odbila registraciju više od 9000 prijava za glasanje iz inostranstva.
Kad je u pitanju registracija birača putem pošte, moram reći da je uvijek bilo takvih nekih pokušaja, međutim u zadnje vrijeme to je eskaliralo, jer je sve više prijavljeno birača da glasaju putem pošte bez njihovog saznanja, što opet upućuje na zaključak da je došlo do krađe identiteta. I na ovim izborima mnogi građani koji su provjeravali neku svoju biračku opciju, odnosno mjesto gdje će glasati, utvrdili su da su registrovani da glasaju putem pošte. To se dešavalo i na izborima koji su održali 2016. a bile i 2014. a nikad u ovakvom obimu. Ovo što se danas konstatuje je masovna pojava u koje su uključene određene političke stranke, jer zato je jako bitno da se objavi taj spisak svih građana koji će glasati putem pošte, tako da bi imali uvid tu čitavu situaciju. S druge strane, moraju se uključiti i tu izvlaštvo Bosne i Hercegovine i SIPA i druge agencije da se ovo provjeri, jer to je klasičan oblik i krivičnog djela kad ukradete nekom identitet, da se utvrdi kako i na koji način su oni mogli biti registrovani da glasaju putem pošte iz susjednih država, iz drugih država gdje žive naši građani birači. Čujte nešto, nekad jedan glas odlučuje koji će politički subjekt dobiti mandat u određenoj zakonodavnoj vlasti. I za mene je ovdje svaki glas jako bitan, jer on može utjecati na konačne rezultate izbora.
Vanjska politika, regionalna saradnja, NATO integracije.
Na tri pitanja u tri minute odgovaraju kandidati za članove Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva.
Od srijede 19. septembra na stranici slobodnaevropa.org.
Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović uputio Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenom ustavnosti porodičnog zakona. Spornim smatra odredbe zakona po kojima se žrtve nasilja u porodici tokom brakorazvodne parnice moraju najprije podvrgnuti procesu posredovanja mirenja umjesto izravno sudu. Takav postupak traumatizira žrtve i kosi se sa Istanbulskom konvencijom, tvrdi Dunović. Slušamo Dženanu Halimović.
U porodičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine spornim članovima potpredsjednikovog entiteta Milan Dunović smatra one koji propisuju da se tokom brakorazvodne parnice onemogućava direktan pristup sudu, jer se prethodno moraju proći instrumenti pomirbe. To je naročito problematično kada su u pitanju žrtve porodičnog nasilja, zbog čega je, kaže, i zatražio ocjenu ustavnosti ovog zakona i njegovih članova u tom dijelu.
Zakonom je definisano da prije suda je obavezno posredovanje i samim tim se žrtva porodičnog nasilja ponovo viktimizira i prisiljava se na to posredovanje u mirenju kao prvi korak u tom razvodu. Sami znamo koliko to mogu biti traumatična iskustva, čak se dešava da se određenim zakonom zabrani pristup supružniku zbog nasilja u porodici, a onda se porodičnim zakonom kaže da ipak mora se proći ova procedura posredovanja i mirenja.
Ukoliko bi dalje ostali na snazi, sporni članovi Bosne i Hercegovine bi nastavila da krši Istanbulsku konvenciju, smatra Dunović.
I u Istanbulskoj konvenciji je eksplicitno navedeno da prilikom nasilja u porodici, ukoliko se ide prema sudu u brakorazvodnim postupcima, se ne dozvoljava bilo kakvi prethodni instituti posredovanja mirenja i tako dalje, baš iz razloga da se žrtve ne bi ponovo suočavale sa nasilnikom i da bi imali pravedan pristup sudu.
Prijedlog za ocjenu ustavnosti je, kako navodi, potekao upravo od samih žrtava koji su kroz udruženje za njihovu zaštitu navele kako upravo zbog spornih odredbi bivaju prisiljene da prolaze kroz traumatične brakorazvodne parnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Europski sud za ljudska prava pozvao ukrajinske vlasti da odustanu od zahtjeva za pristupom bilo kakvim podacima sa mobilnog telefona istraživačke novinarke ukrajinskog servisa našeg radija Natalije Sedlecke. Tužilaštvo u sklopu navodne istrage u jednom slučaju zahtjeva od novinarke da preda mobilni telefon u kojem su njeni novinarski kontakti i sve SMS poruke. Sedlecka odbija otkriti novinarske kontakte i ne želi predati telefon, zbog čega se žalila i Europskom sudu za ljudska prava. Prijedla Mirjana Rakela.
Europski sud dao je Nataliji Sedleckoj vrijeme od mjesec dana da proširi svoju žalbu koju to međunarodno sudsko tijelo smatra prioritetom. Cijeli slučaj počeo se događati kada je 27. augusta sud u Kijevu odobrio zahtjev glavnog ukrajinskog tužioca da se tužilaštvu dopusti pristup svim podacima sa mobilnog telefona istraživačke novinarke, svim pozivima na njen broj kao i pozivima sa tog broja te svim SMS porukama. Razlog ovakve odluke Kijevskog suda bio je kriminalna istraga o navodnom otkrivanju državnih tajni novinarima tokom 2017. a u središtu koje je navodno Artem Sjutnjuk, direktor Nacionalnog antikorupcijskog ureda. Glasnogovornica radija Slobodna Evropa Joanna Levison je još početkom mjeseca izjavila da je ovakva odluka suda u suprotnosti sa stavom Ukrajine da promovira i štiti slobodu medija. Radio je uputio oštro saopćenje ukrajinskim vlastima zbog miješanja u profesionalni rad novinara. Sedlecka se priključila radiju Slobodna Evropa 2013. Urednica je i voditeljica tjedne više puta nagrađivane televizijske emisije Šeme, u kojoj se bavi istraživanjem korupcije u ukrajinskom društvu. U toj emisiji su tokom 18 mjeseci na koje se poziva sudska odluka objavljene istrage o više korupcijskih slučajeva u koje su umješani neki od visoko pozicioniranih ukrajinskih dužnosnika, uključujući glavnog državnog tužioca Jurija Lucenka. Zbog ove odluke Kijevskog suda zabrinuto su izrazile Sjedinjene Države, Evropska unija i međunarodna novinska udruženja. Sedlecka je u svom istraživačkom radu, od kada se pridružila ukrajinskom servisu Radija Slobodna Evropa, razotkrila niz afera. Jedna od njih je bila otkriće više milijuna vrijedne vile aktualnog predsjednika Petra Porošenka u španjolskoj Malagi, koju on nije prijavio u imovinskoj kartici, na što je obavezan svaki državni dužnosnik.
Ponovo BH aktualnosti. U Banjaločkom kliničkom centru, ali i u drugim zdravstvenim ustanovama, danas je održan polusatni štrajk upozorenja u organizaciji strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske. Doktori su uputili zahtjev vladi da preduzmu hitne mjere u cilju poboljšanja položaja zdravstvenih radnika, pa i povećanja plata za 25%. Ako se vlada ogluši na zahtjeve, moguće je generalni štrajk, najavili su doktori u Republici Srpskoj. Erdoğan Katana.
Nakon polusatnog štrajka upozorenja u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Srpskoj, Banjaločkom kliničkom centru, predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Miodrag Femić, iznoseći zahtjeve ljekara, istakao je da se ovaj štrajk održava u svim zdravstvenim ustanovama u ovom BH entitetu i da nema nikakvu političku pozadinu.
Povećanje plate 25%, vraćanje nazad toplog obroka i regresa koji mi nemamo, a sve države u Europi i okruženju imaju, mi to imamo samo na papiru, ali nemamo u financijama. Ukidanje zakona o platama koji jedino važi kod nas u Republici Srpskoj. Donošenje novih zdravstvenih zakonskih akata, strukovnih kolektivnih ugovora i poboljšanje socioekonomskog statusa vezano za sve ovo.
Zdravstveni radnici također traže redovnu isplatu plata i naknada do 30. u mjesecu, redovnu uplatu doprinosa i poreza, te redovnu isplatu prevoza i jubilarnih nagrada. Vemić je najavio stupanje u generalni štrajk ukoliko vlada Republike Srpske odbije socijalni dijalog i fair sporazum. Vlada Republike Srpske, odnosno resorno ministarstvo i rukovodstvo pojedinih zdravstvenih ustanova na sve načine je pokušalo da onemogući održavanje ovog štrajka. Doktorica Romana Rajić rekla je da su svi plakati kojima je štrajk najavljivan skinuti u Banjaločkom kliničkom centru.
Jučer nam je poslana inspekcija rada od strane, znači, direktora iz Istočnog Sarajeva, naravno u dogovoru sa ministrom, jer se ništa ne radi bez njegovog aminovanja. Mi smo se legalno obratili svima, znači, za ovo. Htjeli su nam to zabraniti, međutim, pošto smo sve odradili po zakonu, po slovu zakona, nisu mogli i mi smo jučer dobili zvaničnu potvrdu i dokument da je ovaj štrajk upozorenja apsolutno legalan i legitiman.
Iz strukovnog sindikata doktora medicine stoga su upozorili poslodavce u javnim zdravstvenim ustanovama da je nezakonito miješanje i bilo kakvo ograničavanje prava radnika na zakonu utvrđene oblike sindikalne borbe, te najavili podizanje krivičnih prijava protiv svih koji ta prava osporavaju. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Danas je u Tuzli održana preskonferencija obespravljenih radnica tvornice obuće Fortuna iz Gračanice, kojima nije uvezano 19 godina radnog staža, a koje već više od godinu dana čekaju na završetak stečajnog postupka da bi mogle otići u penziju. Optužio općinski sud u Tuzli za sudjelovanje u kriminalu koje je izvršeno nad ovom tvornicom, a što je pravosnužnom presudom i potvrđenom. Iz Tuzle, Maja Nikolić.
Već više od godinu dana radnice tvornice obuće Fortuna iz Gračanice prosvjeduju u šatorima pred ovom tvornicom zbog neuvezanih 19 godina radnog staža. Budući da se cijeli stečajni postupak za Fortunu vodi pred općinskim sudom u Tuzli, radnice tvrde da doživljavaju stalna ponižavanja. Rabija Hođić.
Došli smo na sastanak kod Tulumovića, predsjednika suda. Postavila sam mu pitanje zašto još uvijek naša potraživanja po starom zakonu hoće da nam stavi. Međutim, tako mi je se nasmio, kao toliko me ponizio. Znači, došla sam kao suda, da nam pomogne, da nam uputi kako šta. Tako je se nasmio da sam ja skočila, zaplakala sam, osjetila sam se poniženo od jednog predsjednika suda.
Radnica Emina Pjanić također tvrdi da dok traže ostvarivanja svojih prava, sudije ih omalovažavaju.
Da gospođa tužiteljica kaže gasite svjetlo, skupština se završava i zovite policiju. Ovo poniženje preko ovog im nećemo proći. Nismo mi kriminalci. Oni trebaju da zovu policiju na kriminal koji je urađen u našoj firmi. Mi smo svoju firmu čuvali u rad. Zaradili svoje penzije i sad smo na ulici.
Fortuna je u stečaju, a njen vlasnik, Safet Pjanić, koji je Fortunu oštetio za milijune maraka, pravomoćno je osuđen na 5 godina zatvora. Međutim, radnice tvrde da je na slobodi, te kaznu nikada nije počeo služiti. Rabija Hođić prije 4 dana njegov ulazak u tvornicu je slikala i fotografiju objavila na društvenim mrežama.
I ulazi u svoju firmu, naređuje ponovo u svojoj firmi kolike će plate biti. On znači komanduje još uvijek, dok mi ne možemo ući u mokri čvor u tu Fortunu koju smo izgradili. Je li to kriminal? Malo veći kriminal. Suda, stečajni, mafije, ja ću to uvijek tako uriti.
Stečajni postupak nad Fortunom traje već mjesecima. Stečajni upravnici ne žele da se skupštine za prodaju Fortune održavaju u Gračanici, već su radnici koji su i jednim dijelom vlasnici tvornice primorani dolaziti u Tuzlu, iako je većina njih na rubu egzistencije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Tinejdžeri za održivi mir, nazivi projekta koji se realizuje za mladi iz opštine Bratunac starosti od 11 do 19 godina. Mladi će imati priliku da pohađaju kurs engleskog jezika, treninge nenasilne komunikacije i predavanja na temu religije. Udruženje građana Super Bratunac implementirat će ovaj projekat u narednih 10 mjeseci. Sadik Salimović.
Mladi će pohađati kurs engleskog jezika, treninge nenasilne komunikacije i predavanja na temu religije. Una Todorović-Zečić, voditeljica projekta, napominje da mladi različitih nacionalnosti imaju priliku da upoznaju druge i drugačije.
Oni mogu zajedničkim trudom i radom prosto da dođu do nekog rezultata, a to je prevazilaženje tih nekih razlika i povećavanje tolerancije i međusobnog razumevanja. U tome će nam značajno pomoći i treninzi nenasilne komunikacije koji se održavaju jednom sedmično ovde, na kojima oni uče ne samo da izražavaju svoje osjećanje i da razumeju sebe, već i svoju okolinu, svoje roditelje, svoje nastavnike u školi, ali pre svega da se oni međusobno bolje upoznaju.
Admira Golić će upoznati nove drugare, a Ognjen Đokić kaže da je sloga od ranije prisutna među mladima ovog područja.
Mislim da ćemo se razumjeti zato što upoznajemo i drugu, vjerujem svoji. Da, ovo će samo učvrstiti naše veze. Jel se družimo i upoznajemo nešto što nismo znali.
Pa da, također možemo upoznati dosta novih ljudi na ovim časovima i da, to je super jer inače ovo je inače taj regija gdje je to malo svijet gleda kao mjesto gdje stalno svađe prepirke, a u stvari mi živimo u nekoj slozi i navikli smo jedne na druge i idemo kroz život.
Mladi će imati priliku da pohađaju i kurs religije. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
U okviru projekta poboljšanje kvaliteta i povećanje kvantiteta mlijeka u zemljoradničkoj zadruzi Brka kod Brčkog, otvoren je edukativni sabirni centar sa laboratorijom za ispitivanje kvaliteta mlijeka. Sredstva za izgradnju i opremanje centra u iznosu od 1.400.000 maraka osigurala je Češka razvojna agencija. Javlja Zoran Matkić.
Veleposlanik Republike Češke u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnik kaže da njegova zemlja kroz različite projekte već duži niz godina pomaže građanima Bosne i Hercegovine.
Imamo svakogodišnje oko 30 projekata koji financiramo, ali ova je jedan od najbitnijih.
Pomoć Češke Republike doprineće poboljšanju kvaliteta i većoj proizvodnji mlijeka, ističe Adis Rahman, projekt menadžer u zemljoradničkoj zadruzi Brka.
Mi smo od Češke Republike kroz ovaj projekat dobili cisternu za transport mlijeka koja je jedna od najsavremenijih trenutno koja se vozi na području Bosne i Hercegovine. Dobili smo 31 laktofriz i dobili smo ovu laboratoriju za kontrolu kvaliteta mlijeka.
Zemljoradnička zadruga Brka ima 37 otkupnih stanica u Bosni i Hercegovini i više stotina kooperanata. Među njima je i brčanski farmer Merced Hanušić koji kaže da zemljoradnička zadruga kooperantima znači mnogo. Prije svega...
Imamo zasigurno u budućnost otkup mlijeka, a i otprilike su tu negdje i cijene koje bi trebale da budu garantovane.
Projekt menadžer zadruge Adis Rahman naglašava da dnevno otkupe oko 13.000 litara mlijeka.
Cilj nam je da postignemo značajno povećanje, odnosno da imamo negdje do 18 tona mlijeka dnevno.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Za nabavku i ugradnju opreme za naplatne kućice u Novoj Topoli, Aleksandrovcu i Čatrnji na autoputu Banja Luka Gradiška, preduzeće Autoputeve RS pripremilo je 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Tako će ukupna cijena kućica na tom autoputu premašiti 11 miliona maraka. Ima li kraja gradnje autoputa, čiji je kilometar koštao najskuplje u regionu? Više u prilogu Milorada Milojevića.
U prvobitnim planovima za gradnju naplatnih kućica na autoputu Banja Luka Gradiška bilo je planirano 3,5 miliona maraka. Na kraju će te iste kućice sa svom opremom koštati više od 11 miliona maraka. U najnovijem tenderu Autoputevi Republike Srpske između ostalog traže automatski kategorizator vozila, NF kamere za dnevno i noćno snimanje, detektor lažnih novčanica, SEF, isporuku i instaliranje uređaja za distribuciju magnetnih kartica vozačima. Samo ta oprema i instalirane će koštati više od 3,5 miliona maraka, a tender traje do 2. novembra. Teško je više i pohvatati broj tendera i sredstva koja se izdvajaju za gradnju i opremanje autoputeva, kaže ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
11,5 miliona maraka ili 6 miliona eura za 3 kompletna naplatnih kućica na 3 pristupne lokacije autoput. To su već iznosi koji definitivno izlaze iz okvira bilo kakvog normalnog razuma, bilo kakvog novčane protivrednosti onoga što se ugrađuje. Očigledno je da je to definisano, pripremljeno, namenjeno nekim ljudima koji će te tendere dobiti i koji će deo tog novca očigledno nekom i vratiti.
Autoput Banja Luka Gradiška u dužini od 32 km otvoren je još 2011. godine. Cijena po kilometru te autoceste iznosila je rekordnih 12 miliona maraka. Ocjene su da je to najskuplja dionica autoputa u cijeloj regiji. Autoput nikada nije završen do kraja jer ni do danas nije počela gradnja mosta preko Save sa kojim bi dobio punu funkciju. Lider pokreta Restart Srpska Stefan Blagić ističe da ne čudi cijena novih kućica kada se zna da je samo za rušenje pogrešno napravljenih kućica izdvojeno više od 1,5 miliona maraka.
Ne samo da je taj autoput jedan od najskupljih autoputeva u Europi koji se pritom pitalo svojom dužinom prostire po ravnici. Čini mi se da postoje dva manja tunela na tom autoputu, što je skoro beznačajno, nego što taj autoput prosto nije isplativ. Dakle, frekvencija automobila koja prolazi autoputem nije dovoljna da se isplati ulaganje koje je Republika Srpska od kredita, naglašavam od kredita, imala na tom autoputu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Posljednji poziv u pomoć naziv je nove knjige akademika Slave Kukića, koja je promovisana danas u Sarajevu. Od 2014. godine ovo je četvrta u nizu knjiga autorovi sabranih kolumni o društvenoj realnosti u bosansko-hercegovačkom društvu. Dragana Erjavec.
Predstavljajući zbirku svojih kolumni pod nazivom Posljednji poziv u pomoć, akademik Slavo Kukić napomenuje da se boji da je bosansko-hercegovačko društvo dotaklo socijalno dno, te da su predstojeći oktobarski izbori jedina šansa da se u društvu nešto promijeni.
Ja pokušavam pozvati građanski dio bosansko-hercegovačkog društva, sve ono čemu je čovjek i njegovo pravo na život na prvom mjestu i sve ono što je zainteresirano za budućnost svoje djece, da se odupru jednom trendu koji Bosnu i Hercegovinu definitivno vodi prema ambisu. U protivnom, ne učine li to sada, za 4 godine, 22. godine, može biti kasno.
Kukić je naglasio da vjeruje da nada za bosansko-hercegovačko društvo ipak postoji, ali da ne treba očekivati od drugih da rješavaju naše probleme. Još jednom poziva građane da uzmu olovke u ruke 7. oktobra, te da nakon 30 godina nešto promijene.
Spas izići na izbore samo to, i to izići masovno na izbore, obzirom da oni koji kontroliraju procese u Bosni i Hercegovini u zadnjih 25 godina imaju sve instrumente koji im omogućuju relativno komotnu poziciju.
Posljednji poziv u pomoć je knjiga kolumni profesora Slave Kukića objavljenih u Mostarskom dnevnom listu u posljednje dvije godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
I toliko za danas, poštovani iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milado Bradović.